aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk, og det er fra kl. 10 til 12. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk.
I anledning af 70-året for de danske jøders redning har der været forskellige, hvad skal man kalde det, begivenheder i den jødiske menighed til at huske på, hvad der skete dengang. Det vi skal høre om i aften, det er Lis Mellemgaard, som skal fortælle om sine oplevelser som ung pige i modstandsbevægelsen, og hvordan det foregik dengang, især hvad kvinderne angik. Og bagefter fortæller Samuel Rachlin om den optaktsaften, hvis man kan kalde det sådan, som var i Mosaisk Trossamfunds bygning, det jødiske hus, her forleden dag. Og det drejede sig om noget, der hed Sophie's Choice, The Czech Way, hvor en tjekkisk journalist, som har forsket i Chalutzim og Chalutz-bevægelsen, hvordan den opstod og hvordan den kom til Danmark, hvordan de unge mennesker kom til Danmark, og desuden om den film, der blev optaget i anledning af en mand, der hed Nick Winton, som reddede en masse børn fra det tysk besatte Tjekkoslovakiet til England.
Men jeg vil starte med ligesom at undre mig lidt, og ikke undre mig over, men ligesom tage til efterretning, og der er jo ikke noget at sige til, at de unge i vores dage, altså i dagens Danmark, de sådan ikke rigtig finder sig i noget, som man plejer at kalde det. De skal jo, som vi hører, bare læse i de danske historiebøger, så vil de opdage, at man i Danmark igennem 1100 har gjort opstand og gjort modstand, når der kom fremmede ind på vores jord. Heldigvis var det også tilfældet under 2. verdenskrig før. Så vi er så privilegerede, at vi stadig har nogle personer, som dengang ikke blot var oprørsk af almindelig ungdomssind, men af hele liv og sjæl gik ind for retfærdighed. Gjorde modstand mod retfærdigheden i vores samfund, og på den måde gjorde en forskel. Jeg husker, at vi for nogle år siden afholdt en europæisk kulturdag ude på Lang Linje, og det var under overskriften, at du skal fortælle det til dine børn. For hvis ikke, at vi fortæller det nu, og hvis ikke vi, eller jer, hvem skal så give historien videre? Der er skrevet meget de senere år, husk lov for det. Men så der er jo ikke noget, der kan måle sig med den direkte og personlige fortælling. Så kære lige smelter, Bengård, vi glæder os rigtig meget til at høre din historie. Værsgo.
Denne forsamling, som har lidt så meget. Men jeg takker jer, fordi I har bedt mig om at... Jeg takker, fordi I har bedt mig om at komme her og med et fri emne. Jeg vil naturligvis gerne fortælle noget om modstandskampen, men jeg vil gerne stille op på den måde, at jeg først har et lille indlæg om, hvad almindelige gennemsnitsmillerede, kommillerede danskere i vidste om jøder og jødedom. Så jeg begynder ret personligt. Min mor havde meget flot sort hår, og så spurgte jeg, hvor hun havde det fra, for hun var vennebo. Jo, der var kommet en jøde ind i familien, så jeg følte, at jeg for noget vidste, hvem jøderne var. Men det var også den eneste viden, jeg vidste. Da jeg kom i skole, så... Nej, jeg vil gerne lige først sige, at jeg vil gerne sige nogle ord, som er almindelige, og som er set fra sidelinjen. Og så vil jeg gerne have, at I stiller mig nogle spørgsmål, og det må ikke være personligt om jeres fætter eller sådan noget. Det skal være om en episode eller andre ting, begivenheder, som jeg måske kan hjælpe jer til at forstå bedre. Det var det, jeg egentlig ville indvide med. Der gik i min klasse en smuk, lille, mørkhåret pige. Hun hed Fernie Dukert, og ja, hun forsvandt pludselig. Og det undrede mig meget, men her i de sidste år har jeg fundet ud af, at hun var jøde. Og når jeg spurgte til hende, så var hun taget til Vestjylland, og det synes jeg var lidt mærkeligt. Hendes forældre syede jagtudstyr og den slags ting, og havde en meget flot forretning i Gothersgade. Så jeg tænkte, de må da sidde ganske godt i det, hvorfor skal de rejse bort herfra? Men det var altså et uløst spørgsmål, og det er først nu, vi har fundet ud af det. I 1943, da jeg gik på Christianshavns Gymnasium, der var der en, der hed David Sambolenski, og han blev pludselig borte. Og alle spurgte, hvor er David blevet af, og ingen kunne give noget svar på det. Men jeg ved, hvordan jeg har læst en bog netop, som også handler om David, som er skrevet af en lektor, Åge Bertelsen, som kendte min rektor og min lektor. Det var rektor Bøh og lektor Norrild fra Christianshavns Gymnasium. De dannede en befrielseskomité, som mærkeligt nok udgik fra Lyngby og blev senere kaldt for Lyngby-gruppen. De havde kontor 5 skridt fra der, hvor jeg har boede jo, jeg flyttede derfra på Pudingevej, og konen der, brugen, hun passede telefonen, og hun skaffede overlanden, og nu lander vi fremme, altså ved oktober 43. Og det er der, det handler om også med David, som blev borgerløb. Jeg kom ind i det på den måde, eller det vil sige, jeg kom desværre ikke ind i det, fordi jeg, rektor havde inviteret os til at komme hjem til sig den 28. august. Og jeg var optaget af noget andet. Jeg vidste ikke på den tidspunkt, hvad det egentlig var, men jeg var ikke med. Men det, som har været meningen, er, at han har fundet hjælpere til sværhedsskolerne. Og jeg har også nu på nylig fundet ud af, hvorfor jeg ikke var med. Og det var, fordi jeg sad og skrev biskop Damgaards tale, som han skrev til alle præster i Københavns Amt, eller endnu videre, om den tale, de skulle holde om søndagen den 2. oktober. Jeg har haft den i en samlebog, og det har jeg afleveret på Frihedsmuseet 14 dage før branden. Så det ligger et låg på beskrivebordet derinde, så jeg kan ikke bevise det for jer. Men jeg har altså et af gennemslagene. Og det var en tale, som handlede om, at vi skulle hjælpe hinanden, og altså alle de ting, som var nødvendige, og man skulle tænke over på det tidspunkt. Det viser sig, at deres forbindelse, det var til nogle fiskere i Snekkersten, og til teglværket. Jeg ved ikke, om I kender Humlebæk Teglværk. Det er en meget stor bygning, meget uhyggelig bygning egentlig, hvor de skulle samles, og så kom der til på forskellige måder, dels med toget, og de fik et enkelt billet, og dels blev de kørt til i grupper. Og det gik godt et stykke tid, men som I ved fra Ben Blytnikovs bog om sin far, som kom for nylig, og så udkommer nu den 12. september, hvor jeg er inviteret med hjemme i hans hjem, den dag, den udkommer. Faren beskriver til sønnen Bent, hvordan overfaren gik, og han har været meget nær ved at drukne, så han har virkelig haft begivenhederne på nært hold. Det her, det er den tale, jeg holdt den 4. maj i Mindelunden. Og jeg tænkte, at jeg kunne klippe noget ud af den på vejen. Og jeg ved ikke, om vi på det her tidspunkt allerede vil stille spørgsmål, for så har jeg noget at gå ud efter. Jeg har ikke manuskript til i dag, og jeg har heller ikke noget, jeg kan bruge andet end jeres spørgsmål, hvad det er, I gerne vil have. Og jeg kan sige, at det, jeg så stadigvæk holder som overskriften over det, det er, hvad en almindelig kedelig dansk millerede vidste om jøder og jødeforfølgelse. Og det var altså som sagt ingenting.
Jeg mener, der sker et eller andet i Snekkersten,
ja,
som gør, at I må flytte aktiviteterne. Er det ikke korrekt?
Ja, altså jeg var kun med på sidelinjen der. Altså jeg var med til at finde frem til folk, og jeg var ikke med i centralen.
Nej, men var der ikke noget om, at Snekkersten på et tidspunkt opdagede tyskerne overfarten der,
jo,
og så flyttede
det
man til Sydstrup?
Jo, det er rigtigt. Der var nogen, der blev arresteret i, eller der var mange, der blev arresteret her på den måde. Så derfor måtte de lægge den om, og det ligesom gjorde, så var det hele lejekatastrofen skete. Og så fandt de ud af, nu kommer min historie ind i det, fordi så fandt de ud af, at man kunne ikke gå ind i andre havne end Gildelejehavn. Men man kunne sejle fiskerbåde uden for Smidstrup, og så ro flygtningene i robåde ud til skibet. Og der, på det tidspunkt, kendte jeg nogle laboratører i København, som netop en familie med 8 børn, som alle var involveret i transporterne. Og Og de fortæller, at de om aftenen hørte og så mørkelagte taxier køre rundt omkring i omegnen. Så de ville melde sig, hvor man nu meldte sig til at hjælpe med overgangen. Og en af de ting, de gjorde, det var, at de skulle finde nogle robåde. Og foruden dem, de kunne mønstre med selv fra Hilleleje og Smidstrup. Og det vil sige, at de for eksempel lå der en båd i Esrumsø, og den flåede de om natten ved at trække den fra siderne igennem kanalen op til, hvad hedder det,
til
nordkysten.
Dronningmølle.
Ja. Og det tog flere nætter, for de kunne kun gøre det om natten. Og så kan I fortsætte med, at de sejlede rode ud til fiskerbådene og ind igen. Og det, som var det store problem, det var, at de blev eftersøgt ret hurtigt. Og nogen tog midlertidig ophold i Sverige, og en af dem tog sin kajak med, så han sejlede hjem fra Landskrona til Hornbæk. Med i sin kajak, og for ikke at blive taget. Altså, det var meget farefuldt. Den familie blev så splittet af det. Moren og faren og børnene, de blev arresteret, og tre brødre kom til København, og derfra er det, jeg kender dem, de var meget dygtige sabotører. Den ene blev skudt i maven af en granat, da de trængte ind til en chambermand. Og de andre måtte så flygte. Men de fortsatte deres arbejde. Det var bare danske. Det var bare holdt danske. Jeg håber, jeg har nogle spørgsmål.
Hvordan kommer du ind i gruppen,
Holger? Jeg kommer ind, fordi jeg var der i forvejen.
Altså, jamen, der må være et tidspunkt, hvor du beslutter dig til at gå ind i modstandskampen.
Nej, det er noget, der går ganske automatisk. Jeg bliver spurgt, kan du ikke lige? Og hvis man så er en sød og artig pige, så gør man det, der bliver sagt. Så på den måde, så kom jeg ind i det og fik mange også meget spændende opgaver med at undersøge. Nu springer jeg meget i det, men jeg flyttede for en uge siden, jeg kan ikke finde mine gamle manuskrifter. Det var et par godt skyld. Men jeg kendte mange, fordi jeg var medlem af det, der hed Dansk Samling. Det var ikke noget politisk parti, men de havde alligevel et standpunkt. Det hedder også det tredje standpunkt. Og det vil sige, at det var, at de havde meninger om politik og om meninger om kunst og kultur i det hele taget. Og det var mange studenter var optaget af de ting og kom der med, så vi kendte mange. Altså vi indbyrdes, vi var blandt andet holdt vi sommerlejre, kaldte vi det, hvor vi inviterede kendte personligheder til at komme og tale til os. Og på den måde fik vi dels forbindelse med mange mennesker, dels mange opgaver af forskellige art, og det kunne være sådan noget som at finde ud af, om en eller anden virkelig var stikker, og skygge ham, følge ham, se hvor han arbejdede, og hvor han spiste, hvem hans kammerater var, og i det hele taget kendte hans dagligdag for, som grundlag for at gøre det af med ham. Jeg ser stikker.
Ja. Kan du fortælle lidt om Skinnergade-gruppen, og hvor mange
varer
og hvad
sådan ja,
var sammen?
Ja, det var netop den gruppe, jeg var i Skinnergade. Og jeg kom ind i den dels via... Nej, jeg kom, nu måler jeg ret meget i det, kan jeg mærke. Jeg kom ind i den ved det, at jeg var i Dansk Samling. Og Dansk Samling kom så i forbindelse med nogle spændingsfrivillige, som forstod sig på våben. De havde været med i Spanien, så den frivillige deltagelse i den spanske borgerkrig. Og det var jo en stor fordel, at der var nogen, der vidste, hvad der var for og bag på en pistol. Så vi gjorde os gode venner med med de her mennesker, og de kom så ind i Holberg Danske, som holdt til i Skindergade. Og det var lidt tilfældigt, og det var meget løst, fordi der kom forfærdelig mange mennesker. Og vi var 20 stykker, og det var alt for mange. Jeg tror egentlig, at er der andre, der har... Altså, det var, den hørte du i Mellemlund, hørte du ikke? Nej, det var den.
Hvordan kunne I være sikre på, at de mennesker, der kom og sluttede sig til jeres gruppe, at de var okay, at de ikke var, nogen, man ikke ville have med?
Det var jo en samling af rapporter fra forskellige, og det var meget løst, fordi man jo ikke skrev noget ned, så det var fra mund til mund, og det kunne sagtens blive forvansket på mange måder. Men jeg tror ikke, der er sket ret mange uretmæssige likvideringer på det grundlag.
Nå, jeg tænkte mere på dem, der kom i gruppen, som var med i gruppen.
Ja.
Hvordan I kunne sikre jer, at de var okay?
Ja, det vidste jeg jo heller ikke. Altså, så man kom ind i det ved, at man kendte nogen. Og så var det måske to, som kendte en og sagde, at han er god nok. Men man havde ikke noget bevis for det. De kunne måske netop være medlemmer af den samling. Fordi der vidste man, at de var interesseret i de danske problemer og dansk politik i det hele taget. Så det, man kunne ikke være sikker. Og der er sikkert også sket likvidationer, som ikke var berettiget, men en, som har givet indtryk af at have angivet mennesker til likvidationer.
Der er også en mennesker dernede, der
blev likvideret.
Der var 7 mennesker, som
det var det.
Blev angivet og blev henrettet i Løbren.
Det var den gruppe, jeg var i. Jeg var så heldig, kan man godt sige, at jeg var en svisser, der fik en kokinfektion, som jeg havde fået. Og derfor lå jeg, kan ikke huske, jeg lå hjemme hos min mor, som plejede mig. Og heldigvis, fordi vi skulle mødes mandag morgen den 23. februar i urværforretning, eller rettere, vi skulle komme i løbet af formiddagen. Det gjorde vi simpelthen ikke, når vi aftalte, men det gjorde vi. Og derfor kom jeg ikke med, men alle dem, der kom der, de blev arresteret.
Hvor meget har du involveret din forældre? Hvor meget viste din familie, hvad du lavede?
Gå længere op. Hun kan ikke høre. Hun har meget dårlig hørelse.
Nej, viste din familie.
Det er jeg større mor, hvis du
kan. Ja. Din mor viste det. Din mor, jeg kommer ned til dig.
Ja, det gør
jeg. Ja, okay. Jeg vil gerne høre, hvor meget viste din familie?
Min mor var involveret i det.
Okay, og så
hun fik ordet til, at hun skulle tage ud besked om vores møder. Og nu havde vi vores gruppe, nogle brutale fyre, som var bokser. De kæmpe bokseklub i Nørregade. En af dem ringede for eksempel og sagde, det var Martin Hansen i enigheden, og hun vidste ikke, hvad det var. Hun vidste ikke, hvad jeg ringede. Hun vidste ikke, hvad en boksklub var. Så det var gode ord, så derfor så hun gav beskeden videre. Og hun jo i høj grad selv hjalp hun også, fordi hun var en af mine udkommere, som var meget underernæret og meget pisten. Og han inviterede mig hjem hver onsdag til en grønkålsuppe, når vi lavede på svineben. Og der var, det viser lidt om det samme, og det var for slagterne vidste godt, at hun havde spist det nogen siden, og skulle være sådan en grødefugl. Så hun fik flere, end der passede til indkøbskonten.
Lis, du skal tale ind i mikrofonen for det første.
Ja.
Sådan. Ja, der er nogen, der ikke kan høre hernede, tror jeg.
Ja, der er andre, der ikke kan høre. Ja,
ikke jeg, men jeg tror, der er nogen, der
ikke kan høre.
Men jeg vil gerne stille dig et lidt prekært spørgsmål. Fordi du er sådan en pæn dame.
Kan du tage
højere? Ja. Jeg vil gerne stille dig. Jeg vil gerne stille dig. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Du er sådan en pæn dame. Var du med til at likvidere med egen hånd?
Nej. Det var jeg ikke. Jeg vidste, at jeg vidste, når det skulle ske. Og jeg har da også været med til at stå på det andet gadehjørne, når de kom fra et eller andet. Og det var nu mest sabotage. Altså, når de kom ud fra en sabotage, var de jo tit røgsværtet, i hvert fald min erfaring, på grund af krudtslam. Og så stod jeg udenfor porten, eller udenfor gadehjørnet, hvor vi nu havde aftalt. Og så gik de så hjem som et forelsket par, og det var ikke så svært.
Nå, det var du lidt forelsket i ham?
Der så jeg jo aktionerne på nære hold, men det var ikke selv med. Jeg var med til at planlægge dem, at finde ud af, hvornår en butik eller en åbnede om morgenen, og hvor mange der var, om der var kunder i butikken, hvis det var en grønthandler for eksempel, der skulle likvideres. Så jeg kunne give meldinger om, hvad jeg nu så. Og det var naturligvis kun mund til mund. Det var heller ikke telefon, og heller ikke skriftligt. Så derfor var der ikke så mange om embedet, kan man sige.
Hvor mange var I i alt?
Det ved jeg ikke. Det ved vi slet ikke, for vi vidste aldrig heller, hvem der nu blev taget, og hvem der havde holdt op med at virke. Der var mange, der tog ordentligt, så de tog til Sydsjælland. Jeg ved ikke, om de gjorde det, men altså, det var det, de gjorde, når de ikke kunne klare mere.
Kendte du noget til flammen og citronen?
Nej, men jeg var i gruppe sammen med dem, så jeg kender nogle af dem. Altså Lis Thorhoff, som jo husede dem i Borskehjem, der hvad hedder det nu, ved Dømby. Og hende kendte jeg.
En af dem, der arbejdede sammen med dem, hed Rosse. Han havde en datter, der hed Dorte Rosse.
Ja, hun har skrevet på, hendes bog efter krigen, ja.
Jeg kørte med en barnevogn med dobbeltstrømning.
Ja, ja.
Jeg kørte rundt med en produktion, og jeg fik altid en kørte rundt med.
Ja.
Og
hendes far havde en konstruktion. Ja, jeg vil huske, hvor han blev tortureret. Jeg kender hende godt.
Ja, han bad hende om, tilfældigvis min kone til hende.
Ja.
Han bad hende om ikke at fortælle noget.
Ja.
Hun skrev en bog, hvor hun skriver, jeg brød mit løfte.
Ja.
Men hun synes, hun ville, hun ville den.
Ja.
Ja. Man kan også sige, at det var en barsk historie at sætte en moder på bar til at køre med det barn.
Ja, og det var så uendeligt udtænkt tortur, han var udsat for. Han blev hængt over en dør og pisket, og så var det uskrivende.
Jeg ved ikke, at det var at vide, han kunne ind og vente og hente sin mor. Så skulle bare stille barnmor.
Ja.
Og hver gang så kørte hun gennem en park, så står vi i en tysk soldat. Og han står hele altid over hovedet og spurgte, hvor hun skulle hen. Hun forstod ikke, hvad han sagde. Og så gav han hende en bolse. Og så lå hun der og kørte frem og tilbage.
Ja. Det var så bedst,
ja.
Benina først.
De er så beskedne, når de taler om deres gruppe. Hvor meget selvstyret var der i gruppen? Hvor meget var der? Det står så meget flot. Der første kompagni, anden afdeling, tredje gruppe. Hvor meget var der styre oppefra? Hvordan fungerede det egentlig? Så siger de, ved ikke, hvem der var med. Men Nordmor har ligesom grønt de trådene undervejs. Hvordan er deres ledning og hukommelse af, hvordan det egentlig fungerede?
Ja. Altså egentlig så vil jeg godt lige læse noget af begyndelsen her fra den tale, jeg holdt med 4. maj, fordi den viser lidt om de skjulte ting, som jeg godt ville have fremover. Jeg startede med den 4. maj 1945, og det var 6 kammerater åbenbart, det har jeg skrevet i hvert fald. Du havde aftalt at mødes på Genskabshotel, som vi havde gjort i den sidste tid. Efter befrielsen viste det sig, at 5 andre holdte danske grupper også havde haft mødested der, og det vidste ingen af os. Vi havde et emne, der skulle drøftes. Nogen havde organiseret en varebil, som var blevet armeret og stod opklodset i en privat garage i Bagsvær. Den skulle gøres køreklar. Vi sad i en lille stue bag ved køkkenet og spiste biksemad. Pludselig rang døren op, og en kæde af mennesker fra restauranten kom løbende rundt om bordet, hvor vi sad og råbte, Danmark er frit. Og den første tanke hos os var, hvad så med varebilen? Men det var slet ikke sådan, vi havde forestillet os, at befrielsen skulle foregå. Slet ikke så fredeligt. Vi var trætte, og vi kunne slet ikke overskue situationen. Måske skal jeg læse videre, for jeg tror egentlig, I får meget mere ud af at høre det her, selvom det er lidt kedeligt at gentage det. Vi havde fået besked om, at når besættelsen var slut, skulle vi mødes ved Jægersborg Kirke. Uafhængigt af, om befrielsen ville blive militærisk, det troede vi mest på, eller fredeligt, det håbede vi på. Vi vidste, at vi skulle have våben og ammunition i orden. Vi havde hørt, vist nok mest rygtevis, at vi skulle til Helsingør og beskytte brigaden, når den kom hjem. Og derfor er, at afslutningen ville blive militærisk på en eller anden måde. Det var en bedårende sommeraften, forsommeraften. Stille villaveje med blå himmel og blomster i haverne og flagene helt til tops. På vejen skød Allan i kådhed sin pistol op i luften og tømte kammeret. Først ved kirken blev vi klar over, at det vi havde kaldt for HD i virkeligheden, det var holgerdanske. Ved kirken stod den øverste leder over flere grupper, det vidste vi, men heller ikke mere. Vi havde aldrig set ham. Men det var fra ham, vi havde modtaget besked om planlagte aktioner, og som vi på en eller anden måde kunne give besked, hvis vi ved vores observationer fandt noget mistænkeligt. Det kunne være stikker, kibbefolk i civil eller andre, der synes var godt tyskerne skærende. Hans rigtige navn var Hans Edvard Teilers. Han stod i døren, og han så mig og en pige fra en anden gruppe sagde, vi kan ikke have piger med. Glad skuffet stod jeg nu. Vi havde boet sammen med og levet med vores gruppe i månedsvis, så jeg var ret slukøret. Ikke mindst ved tanken på, at jeg havde været med til lidt af hvert. Illegal trykkeri, indbrud eller belastende materiale hos formodede stikker, og ikke mindst undersøgt deres daglige færden. Så jeg går videre på den her måde, så jeg mere ud, og så kan jeg spørge bagefter, er det ikke mere praktisk? Især de sidste 3 måneder op til befrielsen havde været meget belastende. Her i København var der Gestapo og Hippofolk alle vegne, i civil og i uniform. Samtidig var det blevet vanskeligt at overholde almindelige regler for sikkerhed, ikke at stå på samme sted ret længe ad gangen og ikke mødes i grupper. Det var svært at få natlogi og finde mødesteder og bare det at få noget at spise. Den gruppe, jeg var med i, havde mødested hos Urmager i Skindergade. Men andre kom der også. Det var praktisk, fordi der fra gården var en anden port, der førte ud til Nørregade. Og man kunne også smule gennem forretningen ved siden af, der solgte radioer. Det var en ægtepar, som havde brugte radioer, brugte redskaber af forskellige slags. De købte pistoler af tyskerne for 100 kroner stykket, og havde en ret god våbensamling, for uden den Holger Danske havde nede i kælderen. Så det, vi fungerede sammen, og det er også nogle mennesker, som jeg har kendt indtil nu. De er døde, for de var lidt ældre også på det tidspunkt. Men kammeraterne var lidt gødesløse med sikkerheden også, fordi vi manglede nogle steder at mødes. Man havde observeret, at Hippos store sorte biler kørte gennem gaden, men man havde ikke taget forholdsregler. Mandag morgen den 23. februar trængte Gestapo anført af den berygtede Hammeken ind i forretningen. De satte sig i baglokalet og arresterede alle dem, der intet herinde kom, og også dem, der kom i radioforretningen ved siden af, hvor Jensen og hans kone, som sagt, solgte radio og købte pistoler af tyskerne for 100 kroner. Så det var ikke sag for Gestapo at arrestere de venner, der dukkede op i 2 forretninger, og mere end 20 blev taget. Gestaporne fandt lagerrummet i kælderen, hvor der var meget belastende beviser af tyske våben, og endda en tysk uniform, som var blodig. De fangne blev transporteret til politigården i Bunder. De blev gennemtældet, slået og tortureret hele vejen og på politigården. De overlevende fortalte senere, at de kom til at møde dem under, eller når de kom til at møde dem under forhørene, kunne de ikke kende hinanden på grund af de lesioner, der var påført dem. Og de blev tævet fortsat under det følgende fængselsophold. De fleste sad i politigårdens fængsel, senere blev de kørt til Vesterfængsel og blev frigivet ved befrielsen, men den 17. marts blev 7 henrettet her, det var altså i Mindelunden. De var nogle af de sidste, derfor lå de øverst. Efter befrielsen fik familierne tilbud om at se og genkende dem. De kunne kun genkende dem på tøjet. På det tidspunkt var der ingen planer om Mindelunden i Ryvangen, så de blev ført til deres egen sognekirke og besat derfra. Det kunne være Hammel og Birkerød og København for eksempel. Og så fordi det var en tale i Ryvangen, så ville jeg give en forklaring til unge, som måske var der for første gang, om hvad Ryvangen egentlig er, eller Mindelunden er. På deres gravsteder, ligesom på andre faldne frihedskæmper også, er der en bronzeplakette med frihedskampens våben, der er i Gilleleje Kirkegård. Når I kommer ind i Alloven, så er der lige til venstre, der er også nogle afkommende søfolk for mine venner. De er fredede, det er bronzeplaketter, som er fredede, og de passes af stedets kirkegårdsbestyrelser. Men det er, jeg har taget rundt og set, hvordan det bliver holdt, og der er meget stor forskel på det. Der er nogle steder, hvor der simpelthen gror brænde eller ukrudt op af det, så man dårligt kan se plakaten. Så når I kommer på kirkegården og ser den, så skal I være venlige og luge lidt omkring. Og da Mindelunden blev oprettet, der kom deres navne til at stå i det store midterfelt, I ved, foran statuen. Den bærer deres navne, ligesom andre faldende frihedskæmper også, der ikke ligger her, men på andre kirkegårde. Der er senere også opsat et mindesmærke i Skindergade nummer 44, hvor arrestationen af de 7 fra min gruppe fandt sted, hvor de henrettede 7 fra min gruppe fandt sted. Enkelte af dem, der døde i koncentrationslejr, blev fundet senere. De blev ført hjem og ligger i koncentrationslejrpladsen. Det er altså den, der ligger ud mod Rødmarksvej, tror jeg, den hedder, hvor de har fået en sten. 2 venner, som jeg kendte fra Gødlandmark, fra den samling, ligger der. Så har jeg altid spurgt om kvinder og modstandsbevægelsen, og det er et meget vanskeligt spørgsmål, fordi vi kendte jo ikke hinanden. Jeg kendte overhovedet ikke nogen andre. Jeg kendte konerne til mine kammerater, men ellers kendte jeg ikke så mange. Og jeg kan fortælle en historie. Ved befrielsen var der forsøgt overfald på Frode Jakobsen. Derfor skulle det være vagt ved hans dør. Jeg og en anden blev udpeget. Og da han kom ud og så den ene vagt var en pige, så sagde han, jeg kan ikke bruge en dame. Og det var så lidt deprimerende. Men jeg tror nok, at jeg har ellers altid godt for de kvinder, sagde han. Men han kunne altså ikke bruge en dame til at være vagt. Nu går jeg videre med min tale, og den omhandler også noget af det, som I har interesse i at høre, tror jeg. Fordi det er altså ikke fryd og gammel den sommer. Det var freden, der var kommet. Men for mig var sommeren præget af hospitaler. Der skete også ulykker, våde skud, nu da våbnene kom i de uvante hænder. Og de, der blev såret under aktioner, havde været under jorden, skulle findes frem og indlægges på hospitaler. Og det, der var blevet taget af tyskerne tortureret, var bragt til det tyske fængselsret på Nylandsvej, som var en berygtet institution, hvor de pinte de stakkels, de var stakkels mennesker, som i forvejen var indleder af deres deres af overfald. Og så alle de mennesker, der kom hjem fra KZ-lejre, var syge. De fleste havde tuberkulose, derfor måtte de forvente en lang sygdomsperiode. De blev indlagt på Børsenshospitalet på Østerbro og på Vejlefjord, der var tuberkulosehospitaler. For mange af os var befrielsen derfor nok en kæmpemæssig glæde, men dagene og månederne efter viste alt for tydeligt, at krigen havde haft sin pris. Det sportede ikke for rygter og historier om modstandsarbejdet, som blev glorificeret til kvalmebålet. Og man skulle ordentligt købet høre, at alle havde været med. Der kom naturligvis en masse bøger og film og fortællinger i aviserne, og i aviserne i de første år, mest værdifulde var beretninger af deltagere, der havde oplevelserne i frisk erindring. Så gik der mange år i tavshed. Det her har I ikke bedt mig om, men jeg vil gerne understrege det alligevel. Der gik mange år i tavshed, den store, uforståelige tavshed, som vist ingen har kunnet forklare. Om den skyldes ufærdighed hos de aktive eller misundelse, eller måske flovhed over ikke at have deltaget i modstandskampen. Der kan være mange grunde, men uforståelig var tavsheden i hvert fald. Børge Orte, som den kendte modstandsmand, som grundlagde den illegale avis Information og blev dets første redaktør efter krigen, skrev i 1961. Hvad skal det blive til en gang, når alle deltagere og øjenvidner er borte, og historikerne kun vil tro på, hvad der så rent tilfældigt er blevet til års af skriftlig materiale fra 1940-45. Men en glæde har det været for mig, og vist også mine kammerater, de få jeg har tilbage, at der i de sidste år er sket en større interesse for besættelsestiden. Der er med stigende hastighed kommet bøger, tv-udsendelse, og især har film gjort et stort indtryk. Det har været en glæde at se, at frihedskampen bliver opfattet og beskrevet positivt og med indlevelse. Danskernes dybe interesse for besættelsestiden fremgår også af, at det i året, i 70-året på den 29. august, vil blive afholdt mindehøjtideligheder. Den 29. august er i virkeligheden vores frihedsdag. Bedst ultimatum om blandt andet dødsstraf og hjemsendelse af militæret afstedkom, at den danske regering gik af og flåden sænkedes. Det har vi lige hørt. Jørgen Barfod, den tidligere leder af Frihedsmuseet, sagde til mig, at det var en skældag, og den burde gøres til fridag. Også jødernes flugt bliver jo højtideligt holdt den 2. oktober, men det ved I meget mere om, end jeg ved. Det jeg ved, i hvilke lejre har jeg været nogle gange på og snakket med dem, og fordi jeg skrev et kapitel til jeres rambam sidste år, der handlede netop om en familie, jeg kendte, som var meget, meget flittige med at fragte jøder til Sverige. Og det har også været en glæde at se interessen for Matador, der er sendt den ene gang efter den anden. Den giver fællesskabsfølelse og er et fint tidsbillede af livet under besættelsen. Også af de sociale forhold, som gav grundlag for de sociale skæld udjævnes. Mere dybgående beskrivelse af modstandskampen gav filmen Hvidstensgruppen, som har betalt mange hundrede tusind danskere. Den rummer ærlige beskrivelser af historiske personer. Jeg har spurgt i min omgangskreds og blandt venner, hvilke personer, der har gjort størst indtryk på dem i Hvidstensgruppen. De har været enige om, at størst indtryk gjorde krokonen Gudrun Fiel. Hun gav udtryk for den tavse, indforståede, tålmodige, dristigt handlende, samtidig den situation, som mange kvinder i modstandsbevægelsen måtte lide. Interessen for besættelsestiden kommer også til udtryk desværre på en aktuel og meget lidt glædelig baggrund, men den store deltagelse i sorgen over branden på Frihedsmuseet viser, at besættelsestidens historie og frihedskampen er vedkommende, engagerende og betydningsfuld i folks bevidsthed. ville være.
Er der flere, der har noget at spørge?
Der er helt et indbrug fanget eller såret eller...
Altså, du tænker på den fjerde dag?
Tag lidt højere.
I hele jeres virksomhedsområde, hvis der var nogen, der blev fanget,
ja.
Eller
ja, så var det, så var det jo i gang med det samme. Det er så underrettet deres pårørende og også andre kammerater. Og det vil sige, så skulle man cykle rundt, hvor de nu, og man vidste, hvor de var henne. Og mange andet, man jo ikke hvor de overnattede. Nu havde jeg en lykke, og jeg levede sammen med 4-5 unge mænd på hotelværelser og forskellige andre steder, og vi har været også på et model. Og det gav visse rygter jo. Det kan I læse om. Jeg har skrevet en bog om pige i modstandskampen. Og der har jeg skrevet om, hvordan jeg har været udskrevet i 90'erne, tror jeg.
Kan I fortælle noget om deres følelser, da de 7 mænd blev hentet af Gestapo og senere henholdet?
Det var ikke stor virav. Jeg var klar over, hvad i stedet skulle sørge for sig selv. Jeg skulle sørge for, at vi ikke kom nogen i stedet. Fordi man sagde altid, og det var en regel, at det første døgn efter, man var blevet taget, måtte man ikke nævne sine kammerater. Men dernæst måtte man godt, og det vil sige, at det første døgn skulle man så sørge for at flytte materiale, flytte på hentemåner, som ikke havde fået det at vide. Og, så det var en regneri, og heldigvis så havde man jo ret gode cykler dengang. Så det var... Vi kendte jo ikke hinandens familie, men havde sådan lidt fornemmelse. Jeg ved altså fint det, at han kender ham, der hedder Christian, og det kan være, at han kender adressen på forældrene. Så på den måde er det et slags detektiv arbejde at finde frem til de pårørende.
Må jeg stille et personligt spørgsmål?
Ja.
Det er personligt for mig. Om du kan huske en, der hedder Leon?
Ja.
Kai Leo Christen?
Ja.
Kan du fortælle mig noget om, ja, ham? Jeg vil gerne høre lidt.
Det var ham, min mor lavede grønkålsuppe til.
Ja.
Ja.
Det var det sjovt, at han ellers ikke så gerne ville have personlige spørgsmål. Men Leo vil jeg gerne, fordi jeg holdt meget af ham. Han var hvad hedder det nu, repareret cykledæk, vel? Vulkanisør i Køge.
Ja.
Er du også i familie med ham?
Ja.
Jeg har for nylig fået ringet op, eller skrevet, af en af hans pårørende.
Ja.
Er det her?
Ja.
Ja. Han blev meget påvirket, og han var nærmest grønlig at se på, og nærmest en streg i luften. Og han var sikkert meget nervøs, men det var jo ikke noget, der, altså det var ikke noget, man tænkte på. Der var psykologer heldigvis ikke opfundet. Så det blev ikke noget sag. Han var meget, meget tiltalende. Og min mor, som sagt, hun synes, at han var den, der så mest sulten ud. Så han kom hver onsdag på Amagerbrogade 178.
Okay.
Så jeg kendte ham godt, at hans forældre har jeg været i forbindelse med, tror jeg, efter krigen.
Hvad er mor? Ja, det er godt tænkt.
Marie og Leve, hvad er det?
De boede
i Køge.
Ja.
Ja.
Du var jo ganske ung, kan jeg forstå, på daværende tidspunkt. Hvor gammel var du for det første? Og hvordan levede du dit liv ved siden af det at være med i Holger Danske Gruppen?
Ja, det har jo sikkert ikke været særlig smart, tror jeg, mit liv. Det, vi havde jo ikke nogen muligheder for at... Altså, vi havde ikke noget fast blivende sted. Så jeg havde en lille taske... som jeg havde min anden kjole i. Jeg havde 2. og lidt undertøj, men det var ikke meget. Men den havde jeg garderoben på på bandvognen, på hovedbandvognen. Og damen på toilettet der, hun kendte mig godt, og vidste altså, jeg betalte, tror ikke, jeg betalte noget i afgift, hvor den blev, den stod der. Men det var, jeg har ikke været særlig lækre, det kan jeg godt love dig. Og det hende, vi kom i, vi fik bopæl eller bolig hos en familie, som havde mulighed for, at vi kunne blive vasket med vand. Og det var, men det var jo, folk levede jo spartansk i forvejen, så det var svært. Jeg ved ikke, hvordan de andre egentlig klarede sig, men som pige var det altså lidt besværligt. Det var færre visse ting, der fulgte med.
Men dyrkede I, dyrkede du et borgerligt erhverv, eller læste du ved siden af, at du samtidig var i Holger Danske Bog? Ja, for ligesom at omverdenen ikke skulle vide, hvad du foretog dig?
Nej, altså jeg tror, jeg kan kun tale for mig selv. Og jeg begyndte på medicinstudiet, men kom kun til kantussen. Og så kunne jeg mærke, at det gik altså ikke rigtig sammen med det andet. Specielt fordi mine bøger kunne jeg jo ikke have et bestemt sted. Så jeg tror nok, jeg holdt op det, og så blev jeg syg i den her halsbetændelse, den satte på hjertet, som vi gjorde hos mange. Og mange af de gamle, som stadig findes, de går stadig rundt med dårlige hjerte, syg sinusknude, på grund af den infektion. Men vi lever altså.
Ja. Ja, nu fortalte du,
og rejste op,
sagde jeg. Der blev taget de to forretninger.
Ja.
Hvordan gik det med indehaverne?
Altså, den urmagerforretningens indehaver, han var bestyrer, og indehaveren skete der ikke noget med. Men bestyreren, han var en af de syv, der blev skudt og henrettet i Brødvandet. Og den anden, han, både ham og hans kone, som var ældre, vi synes jo, de var ældre gamle, de var 50 år eller der omkring, de blev sat i fængsel, og fik meget ting. Det er overbevist om, og jeg har forbindelse. De flyttede til Odense, de kunne ikke holde ud at være i København mere. Så de flyttede til Odense, og der har jeg besøgt dem mange gange, men nu er de altså ikke her mere. Så, og de var meget påvirket resten af livet. Det var uhyggeligt. Og de fik heller ikke rigtigt. Altså, de fik nok nogle penge i hånden, tror jeg nok, fordi forretningen gik jo ned og var hjem. Jeg ved ikke, hvad der egentlig skete med den forretning, tror du, det er ude. Men vi havde ingen penge at leve for.
Hvis jeg... Det er jo det med det her. Det psykiske kan man jo ikke betale sig fra.
Jo, men jeg tror ikke, at dengang vidste man ikke noget om det. Du har da heller ikke fået nogen. Ikke en samtale. Altså det, som jeg synes var vigtigt, og som vi ikke vidste dengang, det var, at vi satte os ned en gang om ugen og snakkede sammen, og løst og fast. Og så ville man, der ville man ikke have kunne afreageret. Men jeg tror heller ikke, det nytter noget at sætte en fremmed, som ikke har oplevet det, til at spørge ud. Jeg har aldrig haft stor tiltro til, at psykologer kunne helbrede en lidelse. Men det er fordi, jeg er skræft.
Og regndråber drypper
Jeg sidder her sammen med Samuel Rachlin, som i søndags var inde i det jødiske hus til en aften, hvor temaet var Sophie's Choice the Czech Way. Ja. Altså Sophies valg på den tjekkiske måde. Og der var en journalist, som hed Judith Machasova, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt.
Ja, Judita.
Judita, ja, det er rigtigt, undskyld. Machasova, som fortalte om, hvordan man havde sendt de tjekkiske unge mennesker til Danmark for ja. At lære landbrug.
Ja.
Og det vil jeg meget
gerne... Halutim.
Halutim, ja, som de hedder.
Som ja. De hed, ja.
Det vil jeg meget gerne høre dit ja. Indtryk af, hvad hun sagde.
Jamen altså, jeg synes, det var en rigtig, rigtig interessant præsentation og historie. Jeg kendte jo en del til historien om de tjekkiske Halutim, fordi mine forældre i deres omgangskreds var der flere. Ja. Blandt andet nogle af dem, der blev nævnt.
Ja.
Dasha Bergman var en af dem, altså, som sammen med, hvad hedder han, Hiss.
Ja.
Og flere andre, så de jeg
de
kendte.
Hiss var også fra Tjekkiet.
Ja, og ja. De kendte altså, eller Esther tror jeg var fra faktisk fra Litauen.
Ja, men han var fra Tjekkiet. Ja. Ja.
Og de var jo sådan en kreds der
holdt sammen.
Holdt sammen og kom sammen, og de havde jo altså...
Men dine forældre var jo ikke Halutim, vel?
Nej, slet ikke. Nej, de havde jo en helt anden baggrund.
Ja, din mor kom fra England oprindeligt, ikke?
Nej, det gjorde hun ikke. Ja, det kan man jo sige. Hun var født i Liverpool, men hun kom som spæd. Hun var jo ikke mere end et par måneder gammel,
nå,
da hun kom til Danmark.
Jeg troede, hun var ældre, ja.
Nej. Sammen med sin tvillingebror, men det er jo et tidsspring. Så på den måde, det jeg ville fortælle er, at jeg havde kendskab til Halutz
ja,
kapitel,
ja.
Kapitlet og forbindelserne til Danmark og danske landmænd og så altså en historie, der sådan set et projekt, der faldt fra hinanden på grund af krigen.
Ja.
Så mange af dem strandede, eller
nogle ja, de af dem strandede faktisk i Danmark.
I Danmark, ikke? Og så var det den her fascinerende historie, som Judita så havde taget fat i at prøve at opspore. Nu er de fleste af dem om forladelse. Det må du klippe ud. Klipper ja. I det
nej.
Her?
Nej, det gør jeg ikke.
Nå, det er ærgerligt. Fordi så kommer alle skrubtusserne jo også med. Men hun havde jo stillet sig den opgave at komme på sporet af den.
Ja.
Desværre er der jo meget få tilbage.
Ja, alene alderen gør
altså alderen har jo, altså, og tiden er jo ikke til at komme udenom. Men jeg synes, det var fascinerende af den måde, hun oprullede historien på og fandt frem til disse mennesker og deres efterkommere.
Ja.
Og nogle af de, så at sige, fosterfamilier, som de kom i hus hos.
Ja.
Og de var jo mere end feriebørn, fordi de skulle jo
de skulle lære
de skulle lære og derefter tage til
daværende Palæstina
til Palæstina og opdyrke
jorden
og landet. Og det var forbløffende, hvilket arbejde hun havde lagt i det, og det, altså, det var jo detektivarbejde.
Ja, det var det.
Og hun havde jo været meget systematisk og meget energisk, og kom så på sporet af hele den historie.
Ja.
Det blev jo ikke bare en kortlægning af enkelte menneskeliv, men en kortlægning af hele det her forløb og dramaet. Fordi så kom krigen og tyskerne ja. Og besættelsen og flugten.
Ja.
Og alle de elementer blev så brikker i hendes billede.
Ja.
Og hun opsøgte sig og fandt nogle af de her
hun
familier
familie,
på Næstvedegnen. Og jeg var dybt fascineret af det. Og så var der udstilling, så mens hun sad og fortalte og viste billederne op på skærmen, så hang udstillingen, som den tjekkiske ambassade har været med til at organisere her i det jødiske center. Og Så man kunne sidde samtidig med fortællingen, så kunne man sidde sådan og
kigge
og skæve,
på de forskellige mennesker. Ja.
Rundt omkring
og der stod så også en kort bemærkning om deres liv.
Ja, og det var altså en meget, hvad skal vi sige, simpel måde at præsentere historien på i udstillingen. Ja. Men den virkede jo, fordi der var billeder og tekst.
Der var billeder og tekst, ja.
Men der var sammenhæng, de der var sammenhæng. Og det vigtigste i det er, at der er en god historie.
Ja.
Der er en god fortælling i det, og den er dramatisk, og den berører, der er altså alle de menneskelige elementer, de unge mennesker, og idealisterne, sionisterne med deres sionistiske overbevisninger, og at de drager afsted, om ikke på må at få, men så dog mod en uvis skæbne.
Ja, fordi de vidste jo ikke, om hvornår de så deres forældre igen.
Nej.
Det viste sig så, at de fleste aldrig så dem, eller de faktisk aldrig så deres forældre igen. Fordi først så kom flugten til Sverige. Først kom flugten til Sverige, og så kom nogen kom tilbage, og så der var en enkelt dame, ja. som var der.
Ja, så var der jo så en. Men altså det, jeg vil sige indledningsvis, Lara, det er, at både den altså ophængning, den der udstilling og den præsentation af de børn mellem Tjekkoslovakiet, som det var dengang, og Danmark og de danske landmænd. Både den og så Juditas præsentation var jo båret og kendetegnet af, at det var meget simpelt. Der blev ikke gjort noget, og hende, jeg komplimenterede hende bagefter og gik hen til hende og sagde, som ligesom en ud fra sådan et professionelt synspunkt, og jeg synes, at det var en meget fin måde, hun havde håndteret materialet på, fordi at det var upretentiøst. Det var sådan meget, som man på engelsk siger, low-key, lavmælt.
Ja.
Det var ikke noget, og hun bragte ikke sig selv i fokus.
Nej, overhovedet ikke.
Og det havde jeg både stor forståelse og respekt for.
Ja.
Fordi at den historie krævede sådan set ikke noget dramatisering og ingen effekter, fordi den bar sig selv. Den var så stærk og havde så meget menneskeligt materiale og historisk materiale og politisk og kulturhistorisk. Altså det er jo der, hvordan de der unge jødiske mennesker mødes med den danske landbokultur.
Ja.
Så og samtidig så afspejlede det selvfølgelig også et tidsafsnit i det 20. århundredes historie.
Ja.
Det der lille mellemrum, der var der i sidste 30'erne, eller hvornår det nu var, at de kom her.
Ja, de kom der i 38.
Ja, ikke? Altså der var sådan et lille vindue. Inden verdensbegivenhederne skyllede ind over landet.
Jeg kan ikke huske, hvor Tjekkoslovakiet blev også besat af tyskerne.
Det gjorde det der meget tidligt.
Jeg kan ikke huske, hvornår det skete.
Ja, men hele der invasion der, det var i 39, tror jeg, med Sudeterlandet.
Ja, Sudeterlandet, det ved jeg, men Tjekkoslovakiet, fordi de kom jo før grænserne blev lukket.
Ja, ja. Ikke? Ja, men der var sådan et vindue.
Det har været der
der var et 38, vindue. De kom. Der var et vindue, og det kommer hun selvfølgelig ikke ind på, men det er sådan en understrøm, ikke? At man forstår, at man kigger ind i sådan en lomme, der opstod der, og på og en kanal, og nogle unge hvad skal man kalde dem, unge idealister
ja.
Der begav sig afsted. Det synes jeg var en fin historie.
Ja.
Jeg synes, det var rørende, godt fortalt, og en nødvendig historie, ligesom er, selvfølgelig, den fylder måske ikke så meget. Det er jo en lille gruppe mennesker i forhold til det hav af mennesker, der blev kom ind i den malstrøm.
Ja.
som 2. verdenskrig og nazisternes herven førte med sig. Men det er en god historie. Og det interessante er jo så også, at de blev reddet.
Ja.
De kom med der til flugten til Sverige.
Og ja, de fleste af dem. Der var nogen af dem, der ikke gjorde.
Med få undtagelser.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det var den ene historie, og jeg synes, og der var fantastisk fremmøde, der var,
ja, der var
næsten
mennesker.
Der var næsten fyldt, og det var,
ja, der,
det var,
der blev båret flere stole ind på et tidspunkt.
Så det synes jeg var et fint arrangement og altså og en god balance.
Ja.
Der var ikke noget Hollywood over det her. Det var en simpel fortælling og en meget stærk. Og det blev altså på sin vis også meget emotionelt, så der er en af de kvinder, jeg har glemt hendes navn, hun talte jo faktisk rigtig godt, både dansk, sådan en blanding af dansk-svensk, ja. Og rejste sig op og svar og fortalte lidt om det. Ja. Og så nogle af de der halut børn,
ja, som var kommet. Der var nogen, der var kommet fra Amerika.
USA og fra England, og ja. Så var der nogle af de danske Bergman-familien ja. Børn der, der rejste sig op og fortalte og viste. Og det, jeg synes, det var spontant, det var ægte.
Ja, det var uden føleri.
Ja, det var.
Men det var meget rørende samtidig.
På den måde synes jeg, at det blev faktisk rørende og medrivende.
Ja, meget.
Så det var en god start.
Ja, det var. Og det var jo så starten på mindehøjtidlighederne over flugten fra Sverige.
Ja, det kan man sige, at det var ligesom
tæppet
gik op med den, og det var en, i hvert fald i vores lille sammenhæng her i menigheden, var det en rigtig god måde at markere begyndelsen af de kommende ugers markering
af det, ja. Oh, det var et rigtigt ord, det har jeg let efter hele dagen. Markering, fordi altså mindehøjtider, det er jo ikke nogen fejring i den forstand.
Nej, det er det ikke, og det er jo heller ikke nogen fest.
Nej. Og bagefter var der så en film om en englænder. Jeg kan ikke huske hans fornavn, men han
Nick hed Winston.
Winton. Han hed netop ikke
Winton.
Winton, som som ganske ung mand, 29 år var han vist. Der i 38.
Ja, det kan vi jo regne ud, for vi fik jo at vide, at han stadigvæk lever, og han er 103 år, ikke? Så det vil sige, at han er fra 1910. Han er født i 1910.
Ja, så det passer meget godt. Han har været 29 år dengang.
Ja, ja.
Og han troede ikke på de forsikringer, man fik om, at der ikke skete noget, med jøderne.
Nej.
Og det var så i Tyskland. Ja. Så han organiserede at forældre sendte deres børn til England fra Prag til England.
Ja.
Og til sidst fik vi at vide, at han havde reddet 662 børn. Det er dog en chat. 632.
Ja,
det er også,
og så man kan sige igen, det er en dråbe i havet.
Det er det,
men det var da fantastisk.
Det var fantastisk, men han havde faktisk 250 til, der skulle afsted.
Ja, som ikke kom afsted.
De skulle afsted den 1. september, ja. Og det var den dag, krigen brød ud, så de kom ikke afsted.
Ja. Og så det var der, hvor tyskerne gik ind i Tjekkiet, ikke?
Og
Tjekkoslovakiet. Jamen, det var, jeg kendte ikke historien. Jeg kendte ikke historien om Nick Winton, og
det tror jeg, ikke,
jeg havde ham der ligesom var fortælleren, Joe Schlesinger. Jeg kendte ham som journalist.
Nå,
han er udenrigskorrespondent, og jeg har stødt på hans navn en del gange. Og jeg blev forbløffet, jeg blev sådan lige lidt overrasket, fordi jeg kendte ikke hans baggrund og hans historie. Men han var selv en af de børn.
Ja.
Og igen sådan den evige, hvad skal vi sige, jødiske historie fra det 20. århundrede.
Ja, ja.
Flugt, forfølgelse, flugt, adskillelse, tab. Uh, børn, der bliver skilt fra deres forældre, og, og det var altså lige begyndt at være lidt skeptisk, sådan da som filmen startede. Det var sådan virkede meget forvirret, og, og det var, det var en rigtig dårlig begyndelse faktisk, men meget hurtigt så fik den fat, og Joe Schlesinger trådte frem som fortælleren, og så greb
den. Den greb. Ja, men den var helt fantastisk gribende, den historie.
Jeg synes jeg.
Der var ham, og så var der et par andre.
Ja, fordi der var jo mange, der havde... Ja, for de havde overlevet, de kom jo til England.
Ja, ja, ja.
Men det var jo en fantastisk aktion, at dels at etablere og lave listerne over de børn, få kontakt med de lokale myndigheder i Prag, få aftalerne på plads med forældrene, få aftalerne på plads med dem, plejefamilierne i England.
Ja.
Og det gjorde. Altså, jeg kan ikke huske, at han var 29 år, men det kan vi måske regne ud.
Det har været
slutningen af 30'erne, ikke? Ja, altså, ja. Så han har været selv i slutningen af 20'erne.
Ja.
Han var en ung vekselerer,
ja.
Der havde fået, var blevet opmærksom på det her problem,
ja.
Og havde altså selvstændigt, altså på eget initiativ, skabt det fundament, der skulle til, både organisatorisk og økonomisk.
Det er jo stort.
Og økonomisk.
Ja, ikke mindst.
Alene logistikken.
Ja.
Og så han jo altså så fået stablet. Det var jo en redningsaktion.
Ja, det var det. Det var det.
Mens så mange omkring ham i England og i Europa og i USA overhovedet ikke forstod, hvad der var under opsejling.
Nej.
Så det er jo, vil jeg sige, beundringsværdigt, at sådan en ung mand havde sans for det, og havde øje for, hvad der var ved at ske, hvilket bål, der var ved at blive forberedt, hvilke forbrydere, der var ved at udtænke deres morderiske planer, og hvordan det ville ramme de specielt udsatte grupper, og det vil sige i første række de europæiske jøder.
Ja.
Jeg forstod ikke helt, hvordan han gik til værks, hvordan han fik tilrettelagt, for det er jo et kolossalt arbejde i den tids Europa, at få det stablet på benene, men det gjorde han altså.
Ja, der blev sagt i filmen, at den eneste hjælp, han havde, det var en sekretær, men
han tog til Prag, og han mødtes, og han blev overvåget, han blev udspioneret, og det var. Og så havde han jo gjort det, at han havde opbevaret alt det materiale.
Ja.
Og det er jo den måde, historien
er. Det er den måde, historien er kommet frem på, ja.
Det er et tilfælde. Det var hans kone, der fandt alle de skrabbøger og dokumenter.
Ja, han synes ikke selv, det var noget at tale.
Som han havde lagt ned i en kuffert eller en kasse. Og så kom sandheden frem. Først i vores tid, så i nyere tid. I 80'erne, 90'erne.
Ja.
Det synes jeg var forrygende.
Ja, det var fantastisk.
Og jeg så i et af klippene, hvor man viste sådan fra en af de britiske aviser, så var der en overskrift, der hed Den britiske Schindler.
Ja.
Og det synes jeg var meget rammende, fordi han havde jo lavet faktisk det samme som Schindler. Og han var, var en helt anden type dog end Schindler. Havde gjort det af sådan ren humanistiske overbevisning, humanitære betragtninger om, at de her børn var truet, de her børn var forsvarsløse, de skulle ud.
Mm.
Fantastisk.
Ja, det var en fantastisk historie.
Og igen vil jeg sige, altså fortalt på en rigtig god måde. Altså nu var det jo selvfølgelig en film, og der var visse effekter, der var musik og alt det, som nu hører sig til. En dokumentarisk fremstilling. Men den var gribende.
Ja, det var den meget. Jeg græd til sidst. Det synes jeg. Jeg synes, det var så rørende. Især, det var nu ikke det allersidste, man så, han blev adlet. Det var sådan.
Ja, han blev slået til ridder.
Ja, han blev slået til ridder, ja, af dronning Elisabeth. Ja. Ja. Men så man også, at BBC havde lavet en udsendelse om ham og hans værk. Og der sidder han som publikummer, der er indbudt til at høre det, sidder han på første række.
Ja, men det er sådan en udsendelse a la Sporløs i Danmark, hvor, hvor man finder folk fra ens fortid.
Ja, og der fik han så at vide, at han faktisk sad ved siden af et af de reddede børn, og det viste sig, det havde han så også på den anden side. Og så siger den journalist, som han laver det, så er der så andre af de børn, som du har reddet, vær venlig at rejse op, og så rejste hele auditoriet sig op, og der tudbrølede jeg. Det var meget, meget rørende. Og jeg egentlig undrede det mig, at hun turde det, fordi sådan en overraskelse kunne have slået en gammel mand ihjel.
Jamen, han var jo en stærk brite.
Ja, det var han åbenbart. Jamen, det var jo den grad en overraskelse, at han skulle møde
alle. På det tidspunkt var han over 90 år.
Ja.
Jeg vil sige, at det var en meget bevægende scene, og jeg måtte også have lomtørklædet frem.
Ja.
Og da Jacob der efter filmen fortalte, at Nick Vinton faktisk stadigvæk lever, og nu er 103 år, så var jeg lige ved at råbe, bis 120.
Ja.
Men det var en god oplevelse. Så jeg vil sige, at det var en rigtig intens og medrivende, bevægende søndag eftermiddag efter Yom Kippur i det jødiske center.
Ja, det var det. Det var det. Og jeg vil sige tusind tak til dig, Samuel Rachlin, fordi du ville ofre tid på at komme ind og fortælle om det. Du gør det selv så medrivende.
Tak skal du have.
Tak for det.
En fornøjelse.
dig.
Scheich Frieden, wenn jid trefft und a zweiten geht ihm bade. Abraham Schulem Aleichem, Aleichem Schulem Frieden sollt mit ins sein. Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, sie kennen denn etwas besser sein. Jid trefft und a zweiten geht ihm bade. Abraheit im Schulem Aleichem, Aleichem Schulem Frieden sollt mit ins sein. Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, sie kennen denn etwas besser sein. Der Polak sucht ja Gschemasch, in Servus sucht der Deutsch, Buongiorno sucht der Italiener, es hat im selben Teitsch. Здравствуйте, der Russ sucht, der Engländer, how do you do? Bonjour sucht der Französ euch, in der Jenk sucht, how are you? Es meint dasselbe für jeden Luschen im Martin, nur wenn ihr trefft und ein Zweiten, wie begrüßt ihn? No? Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, azoi begrüßen wir sich ihn. Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, dus badeit, ich wünsch euch Frieden. Wenn jid trefft und ein Zweiten, geht ihm bald ab. Abreit im Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, Frieden sollt mit ins sein. Schulem Aleichem, Aleichem Schulem, sie können etwas besser sein. Schulem Aleichem.
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften. Og disse radioudsendelser, som vi sender, som sagt, hver dag næsten, kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radiosalon.dk. Og der er et link til internettet, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radiosalon.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og vores teknikere var Amos Sarossi og Josef Reim. Tak for i aften og på genhør.